kuue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Algav saade räägib kroonilisest liigeshaigusest, osteoartroosist ning Maarjamõisest on mikrofon ette tulnud teadur Kaspar Tootsi, kes seda uurib ja ravib, küsija on Mõtis Ligi. See on haigus, mis kolitab ju meid kõiki, sest liigesed kuluvad ning sagele on vaja vaeguste leevendamiseks tohtrite abi.
Nii on. Tervist ka minu poolt, mul on väga hea meel siin Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituuti ja traumatoloogia ortopeedia kliinikut esindada ja rääkida osteoartroosist. Et see on mulle väga südamelähedane teema, olen sellel teemal kaitsnud ka doktoritöö ja juhin praegu uuringugruppi, mis tegeleb osteoartroosi ravi uurimisega.
Seega põlved, puusad, selg, see on teie kolleegide töömaa.
Just, et kõige rohkem jõuavad meie juurde inimesed just põlve ja puusa liigese osteoartroosiga, aga ka õlaliigesed, lülisammas, sõrmede liigesed natukene väiksemal määral, aga ja need on need liigesed põhiliselt, millega me tegeleme.
Kas elu ja areng ja meie söögikaart on selline, et teil on tööd rohkem, liigesed kuluvad enam kui varasematel aastatel?
Ja see on väga hea tähelepanek ja tegelikult paar aastat tagasi tegid Harvardi teadlased ühe uuringu, kus nad vaatasid väga, väga kaugest ajast skelette, kus siis oli ka infot nende inimeste keha mõõtmete kohta, keha kaal, vanus ja nad leidsid, et enne tööstusrevolutsiooni esines osteoartroosi oluliselt vähem, et isegi kui oli keha kaalule ja vanusele kohandatud, siis pärast tööstusrevolutsiooni mingi põhjusel ilmselt on see tingitud elustiili muutustest just hakkas osteoartroosi sagedamini esinema.
Mitmel protsendil meie inimestest see häda küljes on?
See on hea küsimus, aga kahjuks mul väga täpne vastus puudub, mis seis Eestis on, et osteoartroosi levimusuuringuid liiga palju ei ole tehtud. Et meie puutume üldiselt kokku selliste inimestega, kellel see artroos on ikkagi kaugele arenenud juba ja kus aktuaalsemaks hakkab muutuma endoproteesimine. Et neid inimesi on küll ikkagi päris palju juba ja arvestades siin seda koronaseisu, mis tingis meie plaanilise töö ortopeedia osakonnas pidurdumist, siis endoproteesimise järjekord on veninud ligi 3-aastaseks praegu.
Olen internetist lugenud, et 20% täiskasvanutest see haigus esineb. Noh, enam vähem vist on meil ka sama ju. Et tendentsid on ju üldised.
Jaa, üldiselt küll, jah. Et kui nüüd natukene lahata seda teemat, et keda osteoartroos rohkem ohustab, siis ei saa üle ka ümber riskifaktoritest. Riskifaktorid võib jagada 2, on sellised riskifaktorid, mis on modifitseeritavad, näiteks kehakaal, traumade olemasolu, ehk siis kui kasutada piisavalt hästi kaitsevahendeid erinevaid ja mitte väga ekstreemseid spordialasid harrastada, siis ka esineb traumasid vähem ja selline üldine liikuvus, aktiivsus ja ka toitumus, mis on siis teada, et kõik on seotud osteoartroosiga ja teisest küljest avaldavad olulist rolli ka mitte modifitseeritavad. Ehk siis sellised, kus meil ei ole mitte midagi võimalik ette võtta, näiteks geneetiline taust, see roll on erinevate uuringute põhjal, ei ole kahjuks ühte sellist geeni, mille esinemine või mitte esinemine määraks ära, kas sellel inimesel kujuneb osteoartroos, aga pigem on see selline multifaktoriaalne, et palju erinevaid geene või geeni lookuseid on sellega seotud ja missugune kombinatsioon sellel inimesel parajasti on, siis mängib rolli. Lisaks vanus ja ka sellised kaasasündinud liigestelje häired on ka riskifaktoriteks, et kui on väga O või väga X jalad, siis ka see koormus sinna liigesele ikkagi avaldub väga, väga ebanormaalses kohas ja see ka tingib suurema osteoartroosi kujunemise riski.
Aga milline see trend on, et kas see krooniline liigesehaigus tuleb nagu järjest nooremasse ikka inimestele?
Ma julgen arvata küll, jah, et siin kindlasti mängib rolli see ülekaal, mis on üks oluliseid riskifaktoreid, mida suurem ikkagi see rasvumuse protsent on populatsioonis, seda rohkem ka osteoartroosi esineb ja just ka noorematel inimestel. Et noh, seda on ka uuringud näidanud, et kui see rasvunud inimeste osakaal läheb suuremaks, siis ka selgelt osteoartroosi hakkab rohkem esinema.
Aga kus siis organism kõige lihtsamini järele annab? Kas põlved või põiad, mis enam ei kanna seda suurt keha ära ja nõuavad tohtrite vahele segamist?
Jah, et väga tugev seos rasvumusel on just põlve osteoartroosiga, aga on ka leitud näiteks, et sõrmede osteoartroos on seotud rasvumusega ja siin tulebki esile tõsta seda fakti, et kiputakse üle tähtsustama seda sellist mehaanilist nagu suuremast kehakaalust tingitud mehaanilist kulumist või kahjustust. Tegelikult rasvumuse puhul minu arvates suuremat rolli mängib just selline hormonaalne või signaalmolekulide poolt vahendatud kahjustus, mille käigus see rasvkude produtseerib selliseid signaalmolekule, mis aitavad või tekitavad põletiku. Aitavad põletiku üleval hoida süsteemset kogu organismis ja ka siis selles osteoartroosist haaratud liigeses.
Kui aga see haigus on nüüd inimest murdmas, siis kas aitab ravi, aitab kirurgiline sekkumine, ehk milline on tavaline raviskeem?
Osteoartroosi ravist rääkides kahjuks meil praegusel hetkel sellist haiguse kulgu mõjutavat või ümberpööravat ravi ei ole. Selle kallal töötatakse, ka meil on Tartu Ülikooli kliinikumis uuringud käimas. Aga jah, hetkel kahjuks sellist ravi tabletti või süsti ei ole, mida siis kasutades osteoartroos ära kaoks. Et see tõttu meie praegu kõige paremad ravimeetodid aitavad aeglustada seda haiguse kulgu. Ja selleks tegelikult keskseks kohaks või keskseks ravimeetodiks ongi selline aktiivne, piisavalt aktiivne liikumisviis, liikumisharjumused, et väga väikene liikumisaktiivsus on selgelt halb ja ka liiga aktiivne või liiga traumaatiline. Näiteks sellise algava artroosi puhul minna maratone jooksma, noh, kindlasti ei ole mõistlik. Ja teisest küljest väga oluline on siin veel toonitada ülekaaluga tegelemist, ehk siis kaalu langetamine, kui on tegemist ülekaaluga patsiendiga. Siis iga kilo, mis alla saadakse, omab juba mõju, et ei ole liiga väikest kaalu langetamise hulka, et iga kilo mängib väga olulist rolli.
Mul on üks sõber, kõhukas sõber, kelosid üle 100 kõvasti, kuid kes alati loeb mulle pistlit, et miks sa pead nii palju sporti tegema, kuigi ma ei tee palju, omast ajast olen lihtsalt tervisesportlane, et sa kulutad oma liigesed ära. Me oleme väga erinevatel seisukohtadel selles küsimuses, küll aga ma tahan selle näitega öelda, et olen tähele panud, et selliseid arusaamu, esineb küllalt laialt, et kui oled liiga kõva sportija, siis teed oma organismile liiga. Mida ütleb teie kogemus?
Jah, eks seal on osa kübekene tõtt ka, aga see on pigem seotud just teatud spordialadega, et enamus kontaktspordialasid on sellised, mis on seotud teatud traumadega ja noh, traumad on selgelt riskifaktoriks. Aga näiteks jooksmine, mitte nüüd maratonide jooksmine, vaid võibolla lühemad maad ja mitte igapäev 10 kilomeetreid, siis see on tegelikult kaitsva toimega põlveosteoartroosi puhul näiteks. Et kindlasti füüsiline aktiivsus pigem on hea, liikumatus mõjub liigestele halvasti, sest et kõhre verevarustus ja üldse toitainetega varustatus toimib tänu sellele, et et need liigesed saavad koormust, pumbatakse neid toitained sinna sisse ja välja just liikumise käigus, sest et kõhre sisse ükski veresoon normaalselt otse ei kasva. Et see on tegelikult üks osteartroosi lõpstaadiumi tunnuseid, kus kõhre sisse kasvavad veresooned ja närvilõpmed, mis seal tegelikult tervel inimesel ei ole.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Kaspar Tõssi, eks nüüd korona ajal, kui inimesed olid väga palju kodus ja liikumine ei olnud nagu tavapärane, ilmnes nagu kaks tendentsi, et ühed, kes hakkasid käima kõndimas, ehk liikusid kasse vahelduse mõttes, kui tavapärane suhtlus oli nagu ära. Ning teised jälle, kes panid enda päevakavasse ka kindla, et noh, teen tiiru ümber maja või käin kasve naaber tänaval selleks, et natukene ennast noh, käima saada uuesti. See on otsa mõttes käima. Et kui sa liigutad, siis ei ole jalad kanged. See on nagu hea nõu.
Absoluutselt. Ja kindlasti korona ajal ma arvan, et hoiavad paremini oma tervist need inimesed, kes iga mõne aja tagant kas või jalutavad kilomeetri või isegi vähem, aga tõusevad püsti arvuti tagant ja ei jää need istumisperioodid väga pikaks.
Ei pea iga päev tegema 10,000 sammu, kuid tähtis on, et samme teha, mitte kogu aeg istuda.
Absoluutselt, nõus.
Kui aga nüüd vaadata neid patsienti, kes teie jutule maailmõisa tulevad, teie käest nõu ja ravi saavad, siis mis eas inimesed tavaliselt?
Noh, eks need kipuvad olema eakamad patsiendid, et nagu ennist sai mainitud, siis vanus on selgelt üks riskifaktor, et vanematel inimestel esineb osteartroosi rohkem ja ka naistel esineb rohkem välja arvatud osad spetsiifilised liigesed ja vanusgrupid, aga üldiselt on need inimesed üle 50 aasta. Et vahepeal ka nooremaid, aga pigem endoproteesimine on ka selline suur operatsioon, mida kergekäeliselt ette võtta ei taha, et selleks peab olema ikkagi väga tõsine põhjus, ehk siis tavaliselt põhiliseks näidustuseks ongi pidev valu, mis valuvaigistitele, näiteks paratsetamool, ibuprofeen, ei aita väga hästi. Ja kui üldse valuravist rääkida, siis osteartroosi põhiline sümptom ongi valu ja algava osteartroosi puhul ongi kõige parem ravi tegelikult selline lihaseid tugevdavate harjutuste ja tasakaalu harjutuste tegemine, spetsiifilisemat abi oskavad anda füsioterapeudid ja teine asi siis on kaalu langetamine, kui on tegemist ülekaaluga ja siis alles tuleb valuvaigisti, mis põlveliigese puhul võiks olla esimesena peale määritav, näiteks diklofenaki keel. Ja kui sellest ei piisa või see ei toimi piisavalt hästi, siis suu kaudu paratsetamool kodeiiniga ja ibuprofeen ja nii edasi, et see valu vaigistamise puhul on meil kasutusel selline redel, et tasapisi sõltuvalt sellele valu vaigistavale efektile, siis me liigume sel redelil edasi. Kuni ühel hetkel, kui see valu on pidev ja valuvaigistid ei anna piisavat valu leevendust ja ka röntgenpildi peal on näha, et see kahjustus on ikkagi selgelt olemas seal liigeses, et meil ei ole kahtlust, et tegemist on haige liigesega, siis saab alles aktuaalseks endoproteesimine.
Kui inimesed tulevad ja nad on kaua juba valu kannatanud, kas nad on siis kohe orienteeritud operatsioonile, et saaks liiges ära vahetada või nad on valmis ka teisteks protseduurideks ja raviks?
Üldiselt Eesti inimene ikkagi kuulab hea meelega, mis on arsti arvamus ja ei tule väga selge nõudmisega. Noh, alati on erandeid, alati on patsiente, kes tulevad ja ütlevad, kuidas nende ravi peaks edasi käima, aga üldiselt jah, eks see patsiendi käsitlus algab ikkagi algusest, kõigepealt millised on kaebused, kui pikalt need on olnud, siis vajadusel selle haige liigese uurimine ja täiendavad uuringud, noh, röntgen ülesvõtte, teatud juhtudel saab ka magnetuuringud teha ja vastavalt sellele siis alustada raviga ja vaadata, kuidas see kulgeb. Et üks asi veel, mis on osteartroosile väga iseloomulik, on see, et see on sellise lainetava kuluga, ehk siis esineb selliseid ägenemisi ja halvemaid perioode, mis võivad kesta mõne nädala, isegi mõnikord mõne kuu, kus see liiges on tõesti väga valulik, aga see möödub mõne aja pärast ja siis võib olla tegelikult pikki perioode, isegi aastaid, kus see liiges ei tekita üldse nii palju vaevusi, et oleks mõistlik endoproteesi panna sellele liigesele. Et seetõttu ka väga kiire endoproteesimine valu puhul ei ole mõistlik ja alati peab rakendama esialgu selliseid mitteoperatiivseid ravimeetodeid, nagu kaalulangetus, valu vaigistamine, mõistlik aktiivne trenni tegemine ja kui nendest ei piisa, siis tõesti ühel hetkel on see endoproteesimine mööda pääsmatu.
No mitme eriala puhul on leevenduseks laserite kasutamine. Kas teil ortopeedias samamoodi, et panete tööle, toimib aktiivselt ning paneb liigesed paremini käima või on see liiga uljas mõte?
Minul sellega kogemust ei ole ja nii palju kui ma ka teadusuuringuid olen lugenud, siis laseriteraapiat osteartroosi puhul nagu kuidagi eriti hästi toimivaks lugeda kindlasti ei saa. Et ikkagi, mis on paljudel patsientide väga, väga selline ebameeldiv kuulda, võibolla on just täpselt see sama kaalulangetamine ja piisav füüsiline aktiivsus. Kaalulangetamise juurde siis teise osana lisaks aktiivsusele käib toitumine. See toitumine peab olema sisaldama piisavalt palju erinevaid vitamiine, toitaineid, mitte olema liiga lihakeskne, sisaldama piisavalt kiudaineid, ehk siis ka köögivilju, juurvilju. Ja see on tegelikult ka liigese seisukohast kõige parem.
Te olete teadur, te olete tohter, seepärast tasub küsida ka seda, et ravide kõrval, mis on see teadusliin, mida praegu ajate? Millise artikli jaoks materjali koguta?
Eks neid liine on või raudasid korraga tules on mitmeid. Me oleme just alustamas ühte proteesi infektsioonide või siis endoproteesidega seotud põletike uuringut, et täpsustada, millised on need põhjused, mille pärast see proteesi infektsioon tekib, sest seda on küll harva, seda on alla 1% operatsiooni läbinutest, aga see sellele patsiendile tähendab tavaliselt korduvaid operatsioon, ja elukvaliteedi olulist langust pikaks perioodiks. Et seetõttu, kui me suudame neid paremini vältida, siis see tõstab ka nende patsientide elukvaliteeti. Teiseks on mul saadud teadusrahastus endoproteesimisest tingitud muutustele südame- ja veresoonkonnale ja ainevahetusele. Ehk siis uurime inimesi, kes on osteartroosi tõttu saanud endoproteesi ja kuidas nende tervis pärast seda muutub.
Aitäh nende selgituste eest. Tartu Ülikooli teadur Kaspar Tootsi, usutleja oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.